Abarizetu, Stéphane Mukenitita.
Vijiji tano viliunguzwa na wakaaji kufukuzwa mjini Butumba jimboni Katanga. Vitendo hivyo vilitendwa na Wamaimai. Kuna raia wenye walifariki katika mapambano wakati jeshi la taifa lilikuja kusaidia raia hao katika mapambano hiyo ya jeshi na Wamaimai. Kuna wapiganaji saba wa gundi la UPC ya Toma Lubanga wenye walitoa silaha zao kunako ofisi ya MONUC tawi la Bunya. Na jana watumishi wa ofisi zenye kutumika kunako bandari ya Kalemia walipambana na askari wa jeshi la maji, kwani kuna mtumbi moja yenye lidondoka mjini nchini Tanzania na kujielekeza mjini Kalemi, na vitu vyenye kuwa katika mtumbi hiyo vilitoa katika mtumbi hiyo usiku wakati bandari ilikuwa ikifungwa. Wandu wasikilizaji, amjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Vijiji tano viliunguzwa na wakaaji kufukuzwa siku ya kwanza na ya pili katika eneo la Butumba jimboni Katanga, pa kilometa 218 na muji wa Kalemia. Vitendo hivyo vilitendwa na Wamaimai wa kaskazini mwa Katanga. Kwa sasa kuna raia wenye walifariki katika mapambano kati ya Wamaimai hao pamoja na jeshi la taifa lenye likuja kusaidia raia. Kufuatana na habari toka shirika la OCHA tawi la Lubumbashi, kuna nyumba 418 zenye ziliunguzwa na raia 1200 wenye kukosa makao katika kijiji cha Lweya, Kayembe, Katekwe, Kaongo na Kitobongo. Tusikilize Bibi Therese Mbwanya wa shirika la OCHA tawi la Lubumbashi mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jean Gandu.
Ya 480 maison qui sont brûlées.
Nyumba 418 ilitiliwa moto mkijiji. Watu wanakimbilia porini, wengi wao wanaenda upande wa Bukama, Katala, Lwena na Kibombo, na wengine pia weko shambani. Kwa wakati huu wakaaji hawana nafasi ya kujificha. Wamaimai wanakuwa wakisema ya kwamba wao wanafuchika kinga. Mnajua ya kwamba siku za nyuma kikundi cha Parek kilitengeneza maneno ya kubadilisha silaha na kinga. Wanazania kama wakaaji wao ndio wanachukua kinga ingepashwa kuwapewa tokea kikundi cha Parek. Hivi walianza kusumbua raia, kuwaponya vitu kadhaa na kuwatesa vile vile. Raia wanachoka na matatizo haya.
Anave mar de toutes ces tracasseries.
Kama kifuata pale Bibi Therese Mbwanya wa shirika la OCHA tawi la Bumbashi akijeleza kuhusu mapambano yale yalitukia kati ya jeshi la taifa pamoja na Maimai kisha kuunguza vijiji tano na kuunguza pia nyumba. Tuondoke mjini Lubumbashi tukijikita sasa jimboni Manyema, ambako habari kutoka Manyema hujulisha kama huko ni Wamaimai wa zamani ndio walitengeneza meza kwa masomo za wanafunzi wa masomo la muji la Nyoka. Meza hizo 100 zilitolewa kwa masomo hiyo na shirika la kimataifa Association pour le Développement de Nyoka. Kuna masomo tatu zenye zilipokea pia msaada hiyo. Tubaki mjini, tujelekeze mjini Kindu, mjini Bunya ni kusema, ambako wapiganaji saba wa gundi la UPC walitoa silaha zao jana kunako office ya MONUC Bunya. Kurudishwa kwa silaha hizo utukia siku tano mbele ya tarehe ya mwisho ya wapiganaji wa Ituri kutia silaha chini na kushiriki katika mpango wa DRC. Basi tujelekeze mjini Bunya tukipata ripoti ya mwandishi wetu Bibi Madeleine Waila.
Walitoa silaha zao wenyewe usiku huu wapiganaji saba wa UPC Lubanga kwenye boma la jeshi la MONUC Bunya. Wapiganaji hao saba hujihakikisha kama wapo maafisa wa kundi la UPC, wamesindikizwa na kamati la ushirika la wapiganaji Ituri kwa kutua silaha. Wane miongoni mwao wanahusishwa na azimio la uongozi wa inti kwa kuwa wana memba wa jeshi la taifa. Ni ya kwanza katika kundi la UPC maskari kukubali wenyewe kutumika kama wanajeshi kawaida. Wametua silaha zao ndogo kwa kamanda wa kikosi cha jeshi la MONUC Bunya la asila Morocco. Katika majadiliano na mkuu wa MONUC Bunya kwa muda, wapiganaji waliyetua silaha usema kama wamekusudia na kukubaliana na mpango wa kutua silaha na kujiingiza kwa maisha ya kiraia katika mpango wa taifa. Mwishowe maafisa wa UPC Lubanga wametoa aliko kwa makundi mingine ya wapiganaji wanayeishi bado porini kujitoa kama wao. Bunya, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Na tubaki tu mjini Bunya, tukajusha kama wahami 1,200 wenye walikimbia mashambulio za gundi la FNI wanakusanywa katika kijiji cha Che pa kilometa 62 na mji wa Bunya. Wahami hao wanapata msaada ya shirika la MONUC, pia Action Agroalimentaire na Médecins Sans Frontières. Basi kufuatana na masemi ya bwana Lonema François d'Assise, akiwa kiongozi wa kijiji cha Che, msaada huyo hautoshe. Tumsikilize akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Mami Chibangu Alili.
Tangia walendu walitupukizia tokea mjiji yetu, mpaka leo tuko na teseka kuteseka. Tangia ta tulikuwa mjini, tulikuwa teseka ajili hao, hata sasa vile tuko na teseka. Mambo tuko na kala tu bila kufanya kitu mmoja, hata kitu kani. Tuko na kala tu, chakula vile kuna tukosea. Tena batoto yetu vile bako napata ba diare, mambo ba chakula kenyo haipendeza babu. Hata sisi bakuba vile tuko na kala tu, basi batu haione yake bakala bule hivi. Hafa batu batumika eh? Basi ke iko tu judi ya kutumika njoo bako naishi hapa mmonde. Hata nguo vile tunavikoseka, mambo balenji bali tufugizia bila hata kukala kukamata hata kitu moja, hata kitu kani. Hii tunapenda turudia tu paka vijiji tu. Mambo hapa nakuwa na sivi nguvu kabisa. Basi ke balenji bali tujo
na tuelekeze sasa jimboni Kivu ya Kusini, ambako rais makamu zaidi ya Arthur Ngoma anawasili mjini Bukavu. Shabaha ya ziara yake ni kushiriki katika mkutano wa makabila ama barza intercommunautaire mjini Bukavu. Rais makamu Arthur zaidi Ngoma anasindikizwa na mawaziri wa moja na pia wanamemba wa kamisheni ya uchaguzi huru. Serge Maeshe.
Raisi makamo aliwasili Bukavu na mawaziri sita na pia anasindikizwa na timu la kamisheni ya uchaguzi huru. Kati ya mawaziri tuliweza kuwaona mawaziri wa usikae na mambo ya kijamii, waziri wa mambo ya udongo, waziri wa kazi, waziri wa utamaduni na sanaa, na pia waziri wa elimu na masomo ya juu. Katika neno aliyotoa kwa wanahabari, huyo alieleza, ujumbe wangu ni namna gani tutajenga amani kwetu, na hiyo amani inapaswa kuanza hapa. Ujumbe huyu ni wa kuleta amani. Kisha walijelekeza ndani ya mji wa Bukavu, kisha kupewa heshima na polisi na kuwasalimu wanamemba wa shauri ya usalama wa jimbo ya Kivu ya Kusini. Toka kiwanja ya ndege mpaka kwenye Place de l'Independance, mlolongo wa rais makamo ulipokelewa na furaha na watu wengi walikuweko pembeni na balabala. Huyu alijielekeza kwenye makao ya liwali wa jimbo kwa mazungumzo. Mpaka sasa haijajulikana bwana Arthur Zaidi Ngoma atabaki Bukavu muda wa saa ngapi. Huyu anapashwa kushimika baraza ya vikundi vya Kivu ya Kusini yeni kutayarishwa toka siku nyingi. Toka Bukavu, Serge Maeshe, Radio Kapi.
Na tondoke Bukavu, tukirudia hapa mjini Kinshasa kuwajulisha kama korti kuu la sheria ama Cour Supreme de Justice haitafungwa na kuacha nafasi yake kwa korti la buku la uongozi wa nchi ama Cour Constitutionnelle. Hatua hiyo ilichukuliwa jana kunako baraza la wazee wa bunge. Hatua hiyo utokana na kutokubaliwa kwa nukta ama article 3 na wanabunge wa baraza la wazee. Tumsikilize bwana Mandaka Ndoi akiwa presidenti makamu wa kamisheni hiyo yenye litatua jambo hilo.
Le bureau a pris sa décision de se faire retirer.
Waongozi wa chumba cha wazee walichugua mkataba ya kuiondoa hiyo nukta tatu bila makubaliano yetu, kwani ni sisi tuliotunga sheria hiyo. Na kama tulitunga hiyo ni kwa kupata uchaguzi nzuri. Kama kuna ubishi kuhusu uchaguzi, ni vema muamuzi awe mkamilifu. Watu wengi hawaitikii tena uamuzi wa Cour Supreme de Justice. Ni kwa hiyo tuliona kama ni vizuri kutunga Cour Constitutionnelle ya watu kenda. Rais na makamu wake walipashwa kutuma watu tatu, bunge nayo watu tatu, na wahamzi nao kutuma pia watu tatu. Na kwa yote watu kenda hawa walipashwa kuwa wahamzi kama kuna ubishi kuhusu hali ya machaguzi.
Na kwa ngambo ya ofisi ya baraza la wazee, inasemekana kama korti kuu la sheria linajulikana na buku la uongozo wa mpito ama Constitution de la Transition. Basi kufunga korti hiyo ni kutoheshimu amri zenye kutuongoza wakati huu wa mpito. Tufate bwana Lambert Mende akiwa msemaji maalum wa baraza la wazee.
Manukta hiyo tatu ilitaka kusimamisha shirika moja ya mpito mbele ya mwisho wa mpito. Sisi waongozi wa chumba cha wazee wa bunge hatukubalia kuuliza wazee wa bunge kama kuna faida ya kuondoa Cour Supreme de Justice au hapana. Kama kuna mwamzi moja awafurahishi watu mbalimbali, ile haiko shida inayotuelekea sisi. Kwa kuondoa hiyo kurti, sherti kuwe mabadilisho ya sheria ya taifa kwa wakati wa mpito. Na sisi hatutaogopa kutajwa vibaya au kutajwa kama tunaongozwa na watu wa nje. Sisi tunaegamia tu sheria na kuiheshimu. Tunapinga basi yeyote hatakaye tuonyesha kama tulienda umbali mbali na hiyo sheria.
Mlikuwa mkifuata pale bwana Lambert Mende akiwa msemaji maalum wa baraza la wazee. Masemi yake na ile ya bwana Mandaka Ndoi zilichukuliwa na kufafanuliwa na mwandishi wetu George Kamujova. Tuondoke mjini Kinshasa, tukijielekeza sasa mjini Butembo ambako ofisi ya kamishena ya uchaguzi uhuru ilishimikwa katika mtaa wa Beni Lubero, jimboni Kivu Kaskazini. Tayari wanamemba wa ofisi hiyo nyipya walishakutajwa. Ofisi hiyo ina shabaha ya kuadhibisha raia na pia wanasiasa kuhusu uchaguzi nchini. Na tuondoke mjini Butembo tukijekeza sasa mjini Matadi, jimboni Bakongo, ambako huko kuna tatizo kati ya wenyeji wa makamio pamoja na ofisi moja yenye kutumika kunako bandari ya Matadi yenye kuitwa Quarantaine International. Sababu ya shida hiyo ni kama kuna siku chache wenyeji wa makamio walisahihi kibarua moja yenye kukataa kulipa tena taksi zimwaza zenye kusema kama ni za hovyo hovyo kwa serikali. Na tuondoke mjini Matadi tujelekeze sasa mjini Kalemia, ambako watumishi wa ofisi zenye kutumika kunako bandari ya Kalemia walipambana jana na askari wa jeshi la maji. Sababu ya mapambano yale ni kama kuna mtumbi moja yenye litokea nchini Tanzania siku ya tatu na wakati huyo na siku ya tatu na wakaondosha vifaa vya mtumbi hiyo usiku wakati bandari ilikuwa ikifungwa. Kiongozi wa Ofida anastaki jeshi la maji kuingiza vifaa nchini katika njia za kimagendo. Tusikilize Meja Ndagora akiwa kiongozi wa bandari ya Kalemia mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Colin Juma.
Kwa watembeza meli na wale watu wenye kutaniwa bandarini, na waambia hivi, wakati meli linakuja likiona kama wakati wa 18 ilisha pita, inafaa wabakie mule mbe wasikoste pembeni ya nani kuna mna kwanza kutoa vitu wala watu. Kwa hivi kufatana na hilo boti limeingia usiku, mpaka hivi tungali tunafatilia sasa tujue na muna gani limeingia na nani ameruhusu kuingiza. Wanaweza sema kama ni wa askari wa maji, ndio wa askari wa maji ni wengi. Lakini sasa itanibidi sasa nifuatilie kusudi nijue ni nani kamili. Siwezi hakisha sema ni askari fulani wakati siyafanya enquete.
Na habari za ulimwengu nawe Gi Mate.
Wakahaji 313 wa nchi Tunisi walisaidiwa katika kiziwa cha maji kwenye wafanyakazi wa bandari wa Jamhuri Tunisi. Wakahaji hao walitamani kuingia barani Ulaya bila ruhusa sawa wazi. Rais makamu wa zamani wa Zambia bwana Nivi Mumba alisema kama atagombea mwongozo wa chama tawala. Mgombeaji mwingine akiwa Rais Levi Mwanawasa. Madereva wa taksi wa mji Libreville kule Gabon wameanzisha kazi kisha siku mbili ya mgomo. Kiongozi wa sindika alisema wamesitisha mgomo huu kisha kupata matakio mema kutoka serikali.
Asante kwako Gimate.